cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti zapis sa tribine Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac i Sveti vladika Nikolaj Žički, koja je povodom 200 godina od Njegoševog rođenja i preslačenja moštiju Svetog vladike Nikolaja održana u petak 18. oktobra u Valjevu. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, a u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Eparhije Valjevske. Na tribini Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac i Sveti vladika Nikolaj Žički govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i akademik Matija Bećković. Govoreći na tribini Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac i Sveti vladika Nikolaj Žički, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije je kazao.
Dođe mi juče jedna ruskinja sa jednim monahom, a Ruskinja je profesor Moskovskog univerziteta, bavila se istorijom umjetnosti, a sad se bavi također snimanjem filmova zajedno sa onim Urljajevim poznatim. Osnovala je ono, kako se to zove, filmsku nije edicija, nego Zlatni vitijas, to je prikazivanje savremenih filmova na pravoslavne teme. Zašto pominjem tu Rusku? Ovaj je monah piše disertaciju i došao je da traži savjet, neku vrstu konsultacije, piše disertaciju o svetima u srpskom rodu prosijašima. A ova Ruskinja će između ostalog da kaže jedno vrijeme, otprilike, ako sam dobro shvatio, 18. vijek, odnosno 19. vijek, ruski narod je bio narod bogonosac. Naročito je tu istakla Dostojevskog, Svetog Severina Sarovskog. A u 20. vijeku ruski narod nije više ono što je bio. Njegovu ulogu je Bog u 20. vijeku povjerio srpskom narodu. U 20. vijeku srpski narod je bogonosni narod i kao što se vi Srbi, kaže, ona uči od Rusa, od 18. 19. vijeka i nije sam rekao. I on je pomeo i knjigu od Sebastijena, od Dostojevskog Evropi Slovenstva. Tako danas jedini je dah životnog prosvećujući dolazi nama Rusima od vas sada. Pomenula i prvi svjetski rat, ali ona pomenu vidi se da znade i razvijeće dugoga svjetskog rata, Jasenovce i slične tragedije. A onda isto toga i ono što se u naše vrijeme događalo i pomenu Na prvom mjestu svetogradi Nikolaja i oce Justina. To su sada naši učitelji i naši duhovni vaspitači i pokazatelji da je Bog, Baba, Sredina, povjerio ovaj vijek. Moram da priznam da sam slušajući u pustinu početku bio nekako zatečen. Ali vidim da ona to nije slučajno kazala. Naravno što nije to slučajno kazala poslije onoga što se događalo i događa sa našim narodom krajem 20. vijeka i početkom 21. vijeka, a sve što se događalo i što se događa sad ono ima svoj početak na Kosovu i ima svoj završetak na Kosovu. Kosovo grdno sudbinište. I evo nas opet vraćamo se ovoj dvojici svetih, nesumnjivo Božih ljudi, nesumnjivo bogovidaca i tajnovidaca. Jer nije Vladika Nikolaj prosto veliki zato što je napisao i izgovorio toliko divnih i čudesnih besjeda. I napisao besjede pod gorom i nove besjede pod gorom, i napisao Vladika na jezeru i tako redom, koliko sve što nije napisao do one posljedne njegove knjige jedini čovjek od Lugaca. Sve to divno i što je Vladika Nikolaj napisao. A kao što i ovdje čusimo, očevidno da je od samog početka njegovog životnog otkrita i podviga, on se sreo sa ovim drugim tajnovicom, Petrom II. Petrovićem Njegušem, što je posvjedočio sa svojim prvim najznačajnijim, do danas najznačajnijim dijelom religije Njegoševa. Uhvatio se on očevidno koštac. Lično se uhvatio u koštac sa Njegošem i tamo je zapisao u religiji Njegošem. Kada nekome pišemo, da bi mogli da ga razumijemo, moramo se s njim poistovjetiti, da iz njega govorimo o njemu. Ono što ogromna većina nas ljudi koji pišemo o nekome, mi pišemo najčešće više o sebi, mi to primamo i shvatamo, a veoma često najmanje u onome o kome pišemo. Vladika Nikolaj se upravo potrudio da se životno, umno, srcem, svojim bićem poistoviti sa Njegušem, jer je da se sam u svim tvojim mladim godinama, što se vidi iz njegovog životopisa, sločio egzistencijalno sa onim najdubljim, sa vječnim pitanjima. Nemojte da zaboravite što je Vladika Nikolaj rekao i to je ponavljao da se nije srio sa da ga je Bog udostojio da se mu zmijarnik ovoga svijeta dočepa jedine jeguje. Da toga nije bilo, mutna bi me, mutni duna bi me odbio. A to je najdublji krik Nikolaja i najdublja njegova ispovijest. I sve ono što je kasnije uradio, što je zapisao, napisao i učinio, je plod upravo tog njegovog dubinskog susreta potrage za samim sobom i njegovog susreta, ja bih rekao, presudio sa Petrom II. Petrovićem Njegušem, sa jednom vulkanskom ličnošću, jednom zaista izuzetnom ličnošću, na mnogo ličnosti velikih i Evropi njegovog vremena i kod nas. Ali budite uvjereni, bar meni tako se postaje sve bristija, iznova se vraćajući Njegušu da je on bez premca. Prošlo je Sveti Otac Suspir govorio za Svetog Vladiku Nikolaja, najveći Srbin poslije Svetoga Save. Nikakve sumnje nema da je prije Svetog Marka Nikolaja i nadahnitelj, učitelj i mučitelj, ako hoćete i to da kažemo, Velika Nikolaja bio upravo Petar Kudin Petrović Njegoš. Ličnost koja je učila po zvijezdama bogoslovio, kako sam kaže. Ličnost koja je, da ne kažemo, samorođena. Jedini njegov istinski pravi učitelj i vaspitač bio je Sveti Petar njegov stric. On ga je kao dijete primijetio očevidno na Njegušima i u desetu, koliko ja godine 12. On je njega doveo na Cetinje. Učio je on i kod onog Trokovića, kao zira u Primorju, u Sredsavini, i pojavio se i Simar čuveni Sarajlija koji ga je tako nadahnuo, odnosno ne, podstakao u njemu ono što je on nosio u sebi, on je samo ga tu i ne bi zapalio u njemu tu iskru, njegovu je već gorila u njemu. I uzmete sad njegov život, 37 godina, ja mjerim sad po svom životu, 85. Šta sam ja u 20. 25. 30. pa jedan. Gde sam ja bio? Sad ja mjerim sebe sa Njegušem, sa njegovim testamentom. Tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo. Tvome zakonu je sve pokorilo. I dalje kako ide njegov čudesni testament, koji nije prosto testament u običajnom smislu, riječi, zavještavanje. Nego to jedno od najdugih svjedočanstava da je Njegoš imao viđenje tajne. Da ono što je on zapisao, to mi smije, ono što ja radim, recimo, na knjige, pa pišem, pa dopisujem, pa prepisujem. Ne, to je Njegoš nije. To je Njegoš nije radio, jer to je nešto, to je Boži dar koji je on imao i koji mi on i Gustav Krklis je tu rekao da još nije viđenje Njegoševo nikom protumačio. Jeste pomenu ga Matija ovdje Ivo Andrića predvoju nosioću tajnične posljedske liste, tačne to. Videli ste i Vladika Nikolaja kako njegovo posao i svoje Kosovo, kako je tumačio. Sve to bilo i tako jeste. Međutim, njegova Luča Nikrogozme, ne samo Luča Nikrogozme, ja sam u nebi jedne pomoć čitali njegove male pjesme koje pisao, ali preko dijete. Evo, Matija sad ovdje naveo neke od tih stihova, Crnogorac, sve moguće Bogu, ili neka druga, neke male njegove pjesme. I vidite, presudno, cara Davida. Vidite pred sobom bogovice i tajnovica Mojsija. I još niko nije dovoljno uporedio Njegoša i njegovu misla, njegovu doživlja. Boga i čovjeka, sve svetija, kako on naziva sve postojeće vidljive i vidljive svetove. Pravdu i dobro, zlo, koje na njega sa prokletstvom viče. Sve to sagledavanje, tako duboko sagledavanje užasa zla i tako duboko sagledavanje sile i nepobjedivosti dobra, istine i pravde, to ne može neko da napiše, niti da izmisli, ako nije to negdje doživio, doživši najdublju tajnu svijeta, čovjeka i Boga. Do pogledu nesumnjivo da je i Vladika Nikolaj, kao i Njegoš, njegov učitelj i naš učitelj na kraju, Vladika Nikolaj je također, to je očevjeno, ne bi je rekao u njegovom prvom monumentu. I sam je govorio i zapisivao da bi se rado, negdje 25. ili kad je to negdje zapisao, da bi se on ispravio sve ono što je do tada pisao. Ja sad razumijem zašto je on to tako govorio. To je bilo da rovi čovjek, uman čovjek, u potrazi za sobom, za svijetom, ali nije neke njegove molitve na jezeru čudesne, tako nadahnujuće, ali to je još sve nekako bilo na nekim drugim meridijanima. Nikolaj je tek postao Nikolaj i očevidno taj novinec i pogodinec kada se vratio posle Ohrida, kada se vratio u Čitljama svetih. Taj susret njegov sa Židijama svetih, sa tim svetim Božim ljudima, raznolikim i raznovrsnim od proročkih proroka apostola do to njegovog vremena, to je ono što je gde je zatrepenila njegova duša kroz susret sa svetošću, sa svetima, sa svetim Božim ljudima, a preko njih i kroz njih kroz susret sa živim Bogom, jedinim svetim. To bogovidstvo vladike Nikolaja ukratko je zabilježeno onim što je posvjedočila njegova duhovna ćerka Sofija Zenon, pa je svela posle Dachau, posle oslobođenja, 45. ili 6. godine, gdje je to bilo, nekada dalje, u Engleskoj. Kada ona njega pitala, vladiko sveti, kako ti je bio u Dachau? Pa će ona kaže, e, sestra Sofija, za nekoliko trenutaka u Dachau, dao mi čitav svoj život. Kako Dachau, užas, sanca, pakao, zemasti. Kako to sve te radi? Sedi, kaže on, on je tamič koji je. Eli? I govori, gospode, prah sam i pepeo. Uzmi moju dušu. I uzima me, gospode. I otkriva mi tajne koje ljudsko srce ne može da smesti u tim ljudskim, da pojmi, a ja mu kažem, gospode, nisam gotov, ne mogu, vrati me. Onda opet kažem, gospode, baš sam i pe me, uzmi duše. I opet mu se to isto događa, tri puta, tri trenutka, koje nisu dragocijeni, on se ovdje može. Kroz ta tri trenutka, odnosno, ta tri trenutka njegova, to je ponoća njegovog života, profilja njegovog, njegovog poznanja, Bogov poznanja, sebe poznanja, svijeto poznanja. I to je ono što je on zapisao, onako čudesno, proročki, jedini u Evropi u toku Drugog svjetskog rata, kao prije njega što je Bene pisao nešto slično, kaže se, ali u tome slučaju ništa nije napisano u prostavničkim prozor, njegovo viđenje Evrope, svijeta, srpskog roda i naroda i svega, prostavnički prozor, viđenje i sagledavanje ne više prosto na osnovu ljudskog iskustva, pa i religioznog, nego na osnovu upravo to živog i susreta sa živim Bogom i sa životnosti. Ovo što je pisao ranije vladika Nikolaj, recimo, to ste njegovih članaka u vrijeme kada je studirao i kada je doktorirao u Berlinu i poslije kad se bavio Berlinom i sve to. I ono što je pisao u to vrijeme, recimo, samo slovo sve slovenskoj religiji. Znate, je malo u Berlinu to što je on pisao, pa je znate, gde bi to i danas ovako mnogo mnogi govore protiv ekumenizma. Znate, Nikola je tu bio otišao graničio negde, da ne kažem prosto sa ekumenizmom. Boga vrsti sa onim nekom vrstom, teško reći riječi, sinkretizam nije to, ali je to bila jedna Njegova vizija toga vremena bila je humanistička, tako bi mogli da se kaže vizija, koja je bila priprema za ono pravo istinsko svetoga Nikolaja. On je otišao, prošao je taj stadij i mi danas imamo tajnovica i bogovica Ljevičko. Poređen sa njim, Petar II. Petrović Njegoš, kao da nije prošao taj stadij koji svi bi prolazi na ovom zemlji, potrage sa sobom. Njemu kao da je od samog početka toko nešto predviđen. Njegov, ja vjerujem da je to u pitanju njegov stric, koji je bio zaista svetitelj, živi svetitelj koji je tu, pored koga je on duhovno stasao. I tu je on pričestio se upravo u tom najdubljem bogopoznanja, tajno poznanja dobra, poznanja zla. I takve duboke vjere, evo, videli ste, Vladika Nikolaj napisao da je najdublji religiozni čovjek. Jeste, međutim, i dublje od toga što je Vladika Nikolaj u tim svojim godinama, u 30. dohvatio i shvatio tumačiti Njegoša, i dublje Njegoša od toga što je u religiji Njegoša, u tom Nikolaj u njemu napisao. To naročito svjedoči i kaže njegova nemoguća mikrokozma. To je nešto što je, evo, imate je to pomenuo, taj veliki post i to njegovo opisivanje onoga što je osnovna tema velikog posta, izimanja Adama i Zaja, i sve se završava sa vaskrsenjem Hristovim. Opredlanje tih učitelji, vaskrsenje smo se porazili zemlje svojim toga. I ne samo to, novije vrijeme kad sam ponovno počeo da što učim i propozno, ta iskra vaskrsenje je povučen mikrokozmi upisano u samo biće bića. Tako da sve što se događalo sa sve svetim, sa svim svetovima i sa stvorenim bićima i na nebu i na zemlji i sa Adamovim potomstvom, sve je to u stvari bilo u znaku vaskrsenja, od početka. Nebeska drama prenosi zemaljsku dramu Adamova pada, to je ono što odlično se stavlja po znak pitanja, da li u tom pogledu nije bio, kako da kažemo, biblijski čovjek. Međutim, ne znam da li s njim da susudim, ali meni se čini da je upravo u tom smislu bio istinski biblijski čovjek. Iako je tu pomjerio stvarima, u preegzistenciju prenio taj sukob Boga i Satane, pravde i nepravde, istina i laži, dobra i zna, prenio ga je tamo. Ne slučajno, jer očevidno toliko je sagledao užas zla. Tamo je, ja tako sam tumačim, da je drugi tumačim, da prosto nije mu bilo dovoljno onaj opis biblijski pojava, prevario đavo Evu, ona vidjela da je plod dobar za gledanje, da je dobar za jelo i za znanje, pa je podalenja tamo i tu je Njegoš ostaje potpuno vjeran toj osnovnoj biblijskoj istini otkrivenja, samo što mu daje jednu dublju metafizičku dimenziju, da bi onda mogao upravo da pronađe. Zato i imenima nosioca zla satanskog uzima Cezara, uzima Aleksandra, osvajača i nasilnika Tirana na Makedonsku, pa njihova imena uzima i prenosi u oblast predvječno prije stvaranja, odnosno prije ovog zemaljskog izgnanja iz Izraela. Bilo kako bilo, zaista su Vladika Nikolaj i Sveti Petar Ne smudio se prijatelj, neki mi ovako smudio, ovako. Dugo vremena moram da priznam i meni je trebalo da neke stvari njegovšte shvatim. Prvo mi je tu pomogao na narodkove. A onda sam ponovno se vraćao sebećina na njegovoj stolici i na Cetinju. Vraćao se njemu i sve više i više shvatam i prihvatam da je to jedan od nejedan. Svaka čast na Svetom Savi, nema nekakve sumnje, to je Sveti Boži čovjek. Ali, takvog bogoslova srpski narod nije imao do Njegoša. Blagodareći njemu, mi imamo, ja bih rekao Svetog Vladimira Nikolaja, otac Ustin, opet on ima svoj, on ima Nikolaja, ali ima i Dostojevskog, kako da kažemo da su. Ali, Trajnovidac Lovčevski i Velički Bogovidac i Trajnovidac zaista su dva živa oka ovoga naroda. I ne čudim se ovoj Rusini što je ona tako, jer ako znate, Rusi su ipak čuvan dubok narod. Ako je ona to shvatila, a nije očito samo ona, da je u ovom trenutku da srpski narod ima u sebe nešto, ima svjedočanstvo i svjedočenje koje je svjedočenje ne samo za njega, nego svjedočenje i za veliki ruski narod i svjedočenje za svjedočenje za svijet. I za svoje što se u svijetu događa, onda to ima nekog smisla. A to se otkriva i to se javlja, samo da ne odužimo u priči, kroz Kosovo i u Kosovo. Čuli ste? Njegovo shvatanje Kosova. Nemamo kuće. Sagorela nam je na Kosovu, pazite li to. A i ono drugo njegovo, nada nema više ni u koga, to je Boga, ni u svoje ruke. Nadanje se naše zakopamo na Kosovo u jednu grobicu. Da kažem bez znače. I to ono što je najsnažnije i najdublje oko Njegoša, to je ta snaga njegove vjere. Samo može biti rođena kroz viđenje, ona ne može se oblikovati ni stvoriti. Sagledavanje Kosova kao i grobnice kosovske, koje je zakopano nadanje, kao Golgote Hristove, Kosovo je doživio potpuno istovjetnim sa Hristovim grobom. Nadanje svijeta je zakopano bilo u grobu Hristovom. Ne beznadje. Iako su pali beznadje i učenici i apostoli. Uvijek, međutim, otkrilo se da je tu u tom grobu i iz tog groba zasijala spasenje svijetu. E to je ono što je Njegoš proživio, a kroz njega i Vladika Nikolaj pišući Caren Zavet i druga njegova što je doživio kroz Kosovo, kroz Lazara. Lazara je narodna pjesma, kaže glava, Kosova je glava Lazareva. Pa sam negdje sad kad smo bili na manastiru Majanskoj kralja Milutina, pa kažem, a to i ponavljam, oni koji se odriču Kosova, koji ga izdaju danas, predaju, oni propovijedaju ne Srbiju, nego bezglavu Srbiju. Šta je Kosovo bez Lazara? Šta je Srbija bez glave Lazareve? Šta je ono bez Kosova? To je bezglava Srbija. Čujem neko od ovih naših povičara, pa rekao sam ovih dana, tako je to. On se odriđe od nas Srbije koja slavi poraza. To je razumljivo. Onaj koji nema Boga, suštinski nema vjere, on ne može drugačije nego tako da mu moli. I u ovom trenutku vidite a i toliko tragičnije da posle vladike Nikolaja i posle Njegoša, da sada Srbi, potomci Njegoševi u Crnoj Gori, a evo potomci i Karađorđevi i vladike Nikolaja i cara Lazara u Srbiji, kažu može, može Srbija da postoji bez Kosova. I evo sad, nagome, siroti narod rastreti na Kosovu da glasa za Tačijevu, za Tačijevu državu. Za Tačijevu državu glasa, ne više za Srbiju. Koja je to Srbija koja se odriče svoje grobnice, u kojoj jedino njeno nadanje i iz koje je ona neprekidno kroz istoriju vaskrsavala i obnavljala se i do Karađorđa i do Njegoša i do našeg vremena. Vreme moje, kako kaže, snom mrtvi ne spava, suza moja nema roditelja. Nadam se, nego za tvojno, ne primali, tačali moji tvoje. Ne, to niko nije. Ja vam kažem da u Evropi, to je možda moje lično mišljenje, ali mislim da je se nevara, Evropa nema takvog dubokog bogoslova, ni pjesnika, ni znalca, ni filosofa, ni mudraca, kakav je bio Petar II. Petrović Njegoš. Veliki je Šekspir, veliki je Dostojevski, svaka čast, nema nikakve sumnje. Veliki je Puškin, koji je bio savremenik Njegoša, ali zanimljivo je da prvo tome Puškinu učinio Njegoš, jer je ruski car Nikolaj prvi bio zabranio tamo, bio ljub od njega što je Puškin vodio onaj dvoboj i izgubio glavu i jednostavno zabranio je bio tata se. Jer ovaj ne pitajući cara ni česara kakav je bio, on je najdanjući za Petru kada je shvatio i održao pomer. Pušio. Ja vam kažem, tam te velike, velikake su ume, Šekspire velike, veliki su naši velikani koji imali smo i hvala Bogu da mi povete se, ali Njegoš je za tri koplja Sveti Sava, bogoslov, ali bogoslov onog taktičnog, kako da kažemo, tipa. Mudroga slova, duboko zasnovano na životnom opitu svetogorskom, njegovom. Također na susretu sa Bogom, ali na jedan drugačiji način. Takav je, eto, i vladika Nikolaj, takav je nesumnjivo i Petar II. Petar II. A to je potrebno da se govori o posvatanju prijeli od sada kanonizovan je kanonizovan. Ko smo mi? Ko sam ja? Ajde, ja vas pitam. Ko sam ja da uzimam sebe za mjeru? Za mjeru? To ne su. Oprostite mi, ali to je. Da ja sad mjerim sumom svjetoga vladiku Nikolaja, i svetoga Petra II. Petrovića Njegoša Lovčanska Tajnovica i svetoga oca Justina, negde pomenu Atanasije, pitali svoju Matiju, kaže negde, šta on misli, pošto posle Njegoša se kaže da je sad on tu kao najveći pjesnik u srpstvu. A on će reći, kako si to rekao, Matija Beša, da za Britvu jeste sabljom. Veliki seljak imao Ercegovac, ima Britva, ona znate, ona mala bitva. Kaj kaže se, sabljom, na što si stala na Britvu. Zaista je to. Tu je, dakle, ajde sabljom, kažemo, Sveti Sava, velikomučeni Kosovski Lazar i glava njegove. Sveti Petar II. Petrović Njegoš, Sveti Nikolaj III. Ava Justin, iako on kaže Kosovski komarac, kako kaže za sebe, u odnosu na orla. To su pravi ljudi. Samo ste šta je meni bilo da se uste napisao o starcu Simeonu 37. godine. Kako je to življenje kad se dva sveća sretu. Pa onda ostavio je jedan koji je pismeni, tako da kažemo, nije to da sluči. Pa napiše ono što napisao starcu Simeonu. Kao što je sreo se srodnik sa srodnikom Nikolaj sa Njegošem, Justin sa Nikolajem i sa Njegošem, pa i mi imamo zaista u ovom trenutku. Imamo ima ovaj narod nešto Bog hoće od njega, zato ga ovako i šiva i dušljeno. Ali nažalost šaljemo i vođe koje ga zavode i zagoneš i planinu. Međutim, ne mogu ga zavesti ovaj narod koji ima glavu od Lazarevu, koji ima vladiku Nikolaja, koji ima Bogovice i Tajkovice, koji ima proroke. To je posebna priča po proročki dan Petra II. Petrovića Njegoša i svetog vladike Nikolaja. Nema nikakve sumnje. To su dva proroka svjetskih dimenzija, ne naših domaćih. Su mi dobro svjesni. Šta nam je Bog podario u ovom najtežem, najraspetijem vremenu i od svega je najznačajnije što ti najraspetiji, najhristolikiji ljudi u našem narodu posljednja dva vijeka da su puni ognja, vjere, snage nepovjedive, sile Božije, samo Bog može da dade taj ogan proročno svojim izabranicima. A evo i mi su dostojili dvojice takvih izabranika Božih, dvojice proroka, svjetskih dimenzija, Laocinskog tajnovica i Veličkog Bogovica i tajnovica. Njihove molitvama, neka nas Gospod ugrijati na putu Krista Boga našeg. Hvala.
Akademik Matija Bečković je na tribini Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac i Sveti vladika Nikolaj Žički, između ostalog, kazao.
Prosvećeni vladiko Valjevski Milutine, nikad umirovljeni episkope Atanasije, prosvećeni mitropolite crnogorski, monasi i monahinje Valjevske eparhije, slavne Valjevske eparhije, dragi Valjevci, braći i sestre, dame i gospodo, Valjevo je odavno počelo da plete venac Petru drugom Petroviću Njegošu. Prvo je to učinio Ljubane Nadović, sin prote Matije, koji je Njegoša sreo u Italiji i napisao da otkada je njega sreo više će pisati o vladici crnogorskom nego o celoj Italiji. To je prva Njegoševa biografija iz pera ovog najnaivnijeg i najnevinijeg Srbina, pera koja se dotakla od Crne Gore. Da krenem s kraja i pročitam jedan zapis iz pisama iz Italije koje je zapisao Ljubar Nenadović. Drugčije nas je svedočio Ljubava pohodio neki Dimitrije, stari straži mester, Srbin iz Vojvodine. On, pošto je najpre zapitao da ne spava gospodar, da ne ruča, je li sam, da nije u kakvom poslu, prijavi se i uđe vladici s rečima, Čukveri gospodaru da si ovdje i dođo čisto od srpske želje da vidim i da poljubim ruku tako slavnoga gospodara od slavne Crne Gore. To nam je sve što imamo. I suze obriše njegovo junačko ozbiljno lice. Vladiku, suro dirnule te suze, dade mu ruku da poljubi, što inače nikome ne daje, a mu potresnim i neveselim glasom reče: jadni moj narode, rasio si se po tuđinu, služiš Tuku i Mandžuku, a na tvom ognjištu vatra se gasi. Oprosti mi, gospodaru, reče on brišući suze, ja sam se vrlo rastužio, 8 godina nisam bio kod svoje kuće. Nemamo je niđe, odgovori vladika, izgorela je na Kosovu. Drugi veliki Valjevac je napisao i kao 30-godišnjak, kao supent bogoslovije u Beogradu, knjigu Religija Njegoševa. A to je najbolja knjiga i o njemu samome. I ujedno himna ispevala u slavu Njegoša, njegoševskim nadahnućem, u kojoj se pustinjak Velički natpevao sa pustinjakom Crnistom. Dva pustinjaka, dva crnolisca, hristoljubca i himnobojca, natpevavali su se i nadahnjivali, a nadahnjivali ih je slatka pustinja u kojoj se rodio onaj koji je sve rodio i preporodio i u koga su se žedni neba omukli, ova dvojica srpskih vladika. I stihovi koje je vladika Nikola ispisao na početku Religije Njegoševe mogu sada da stoje ne samo na početku njegovog dela, nego iznad njegovog groba, iznad glavnog ulaza u manastir Velić. To su oni stihovi o preblagi tih i učitelju. Svatka je čista, bistra voda s istočnika svoga besmrtnoga. Kada je mladi vladika Nikolaj objavio ovu knjigu prije 103 godine, Jovan Skerić je napisao da mladi profesor bogoslovije Nikola Velimirović nije manje interesantan od cetinskog vladike. A mi to danas vidimo još očiglednije kako se ovo Skerićevo proročanstvo ostvarilo u vreme kada imamo ta dva svetitelja zajedno. Još jedan Valjevac, to je sveti Justin Čelijski, savrat vladike Nikolaja i savrat i po tome što su kao mladići napisali knjige, jedan posvećen Njegošu, Religija Njegoševa, a drugi filozofiju i religiju Dostojevskoga. Ono što je za vladiku Nikolaja bio Njegoš, što je za Justina bio Dostojevski. I kao što je Njegoš nadahnuo Nikolaja, da s njegoševskim nadahnućem ispiše najbolju raspravu o sebi, tako je i otac Justin dušom zapaljenom, zanosom i žarom onoga o kome je pisao, ispeo i svoju poemu onome kome je posvetio svoj život. Poemu o Hristu, poemu o ljubavi, a poemu o ljubavi je poemu o slobodi, a ni slobode ni ljubavi nema bez vere u besmrtnost. Već u prvoj knjizi koju je napisao je i pitanje svih pitanja kojima se bavio do posljednjega daha, i ono pitanje koje na svetu ostaje bez odgovora. Sve čovjek, sve ljubav, sve celost, sve grešno, sve ljudstvo, sve bratstvo, sve raspinjanje, sve narodnost, sve slovenstvo, sve čovečanstvo, pojmovi su iz njegove prve knjige, kao i iz njegovih posljednjih reči. Slavimo ove godine dva veka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, najznačajnije vladike Srpske crkve posle Svetoga Save i najvećeg pesnika srpskog jezika od Svetog Save do danas. Kao i Sveti Sava, i Njegoš je veći i značajniji danas nego što ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, onog koji će tek biti. Dok je sveta i veka srpskog naroda i srpskog jezika, slavit će se Njegošev dolazak na ovaj svet. Našem naraštaju je palo udeo da proslavi njegov 200. rođendan. Takva čast nam se više neće ukazati. To je najvažniji datum u našem, a ne u Njegoševu životu. S učim ćemo izići pred Njegoša, o tome će nas pamtiti buduća pokolenja, koja će Njegoševo rođenje tek slaviti, ali mi nećemo. Uštinjak Cetinski, tako je zvao sebe, tragični junak kosovske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, koji je narodnu sudbinu doživljavao kao svoj lični doživljaj, jedini gorostas koga ima naša književnost, kako je napisao Slobodan Jovanović, najjači i najdublji duh među srpskim pisima, kako ga ocenio Jovan Skerlić, tako da do danas cijelo srpstvo nema dva Njegoša, kako je kazala Isidora Sekulić, pesnik koji bi i da sav naš narod izumre, jasno i gorostasto sačuvao njegov lik među narodima, kako je tvrdio Miloš Crnjanski. U sve to, ali ne na kraju, da dodamo i sud koji je izrekao budući sveti vladika Nikolaj Velimirović. U novijoj srpskoj istoriji nema ličnosti koja bi se u pogledu svoje religioznosti mogla izdaleka ravnati sa Njegošem. A u produžetku dopisao, da bi se kalendarskim jezikom karakterisala njegova priroda, on bi se mogao nazvati Njegoš velikomučenik. Da se tako moglo napisati 1910. Skoliko se više prava to može reći danas. I kakav je i koliki tek velikomučenik Njegoš postao u međuvremenu, a vek kasnije u jednom pismu sam se ispovedao. Sudba ti je i meni poznata, sudba ti je i moja poznata, mislim, ne ima podobne na zemlji. Praotac Jakov navod je iz knjige vladike Nikolaja, rvao se s Bogom jednu noć, a vladika Rade rvao se sa svim silama ovoga sveta na jednu noć, nego ceo jedan vek. Ovu rečenicu mogli bismo nastaviti i reći da to rvanje nije prestalo do današnjega dana. Nije li se ispunilo vreme da ga duhovna deca Svetoga Save upišu u dipnih svetih Srpske pravoslavne crkve? Dva veka čekamo da se dorekne ono što je vreme odavno reklo. Pustinjak Cetinski nije naslov knjige, nego ime autora, ili jedno i drugo, jer drugog imena na koricama nema. Iz kamene Cetinske pustinje, koja je opisana kao stravičan pejzaž meseca, Petar Petrović i sam kamen, imenom i prezimenom, javio se glas od kamenštaka. Ja se nadam nešto tvoje da u mojoj duši sjaje, a potom u pesmi Crnogorac svemogućem Bogu peva: o ti bićem beskonačni, bez početka i bez kraja, početak si sam osnova, a kraj svega u tebi je. Pustinjak Cetinski za četiri neđenje časno da je velikoga posta, ne puštajući nikoga sebi, od 10. marta do 7. aprila ispevao je Lučom i Prokonom. Luča, delo koje vladici beše najmilije, do danas je ostala najzaključanija. Na govoru katolske nakije nastave spev kakih je najmanje i na najvećim jezicima. Teško li se u polet puštati na ladici krila raspetih bez kormila i bez rukovodje u beskrajni okean vazdušni? Ali pustinjak Cetinski odrazio se u opštini okean vazdušni kao niko na srpskom jeziku pre ni posle njega. Odnekud je dokučio koliko ima nebeska, pokretnih i nepokretnih, bližinih i nebližinih, i gde je stolica prestalo državnoga. Nabrojao je milion nebesa, a taj milion nije milion, nego oznaka za beskonačno i bezbrojno. Znao je koliko ima reka u paklu, kako se zovu, i te reke, i pas Cerver, i naopako ispisao imena knjeza zla i duha zla. Izvori i posticaji za Luču traženi su najviše tamo gde je možda bilo najmanje, a nimalo je u samom istini da se pustinjaci hrane sobstvenom substancom, dubinom svog isposništva i usamljenosti. Što je pisano u vreme posta uzimano je kao podatak bez suštinskog značaja, kao da je Luča postom više tatuirana nego ispisana. A šta je pesnik Crnorizac i isposnik najviše znao postu? I što je post odricanje, a pričešće zavet i spremnost na žrtvu i poistovećenje s Hristom? I što se post i Luča završavaju vaskrsenjem, tome kao da nije pridavano nikakvog značaja. Upoređivan je sa Marksom, ali nije sa Maksimom ispovednikom. Istina, njego se tako znao ruski, kao i srpski, da ih je često pomešao. A u ruskim prevodima nalazio je mnoge pojmove, mirove i šarove, kolesnice, sapernike i legione. Luča je liturgijska poema, liturgija skraćena Biblija i jedina istina o čoveku. Iz Cetinske pustinje poručivao je da Luču štampaju u 500 primeraka, a njemu pošalju 100. Ni danas tiraž ne bi bio veći, a 100 primeraka izgleda da je tada imao kome da razda, a ne znam kome bi ih razdao danas. Ja sam se nadao, piše Simi Milutinoviću, a po tom obećanju da će Luča ispečati izaći još u početku ove godine. No evo i po godine pre poroka, a nje barem ovamo još nema. Uopročem, može biti da je ona i davno štampana, pa ja još ne znam. Pa kao da se pustinja pokajao zbog požurivanja i odmah dodao: ne primi ovo kao potrk vrhu Magičanske gore, nego za opštu slabost ljudsku. Želanije i po višoj časti budalasto neograničeno vlada u čoveka. Ako je čovjek samo poezijom više nego što jeste, ako pesnici izriču smisao postojanja naroda, ako se postojanje može opravdati samo stvaranjem, ako je narod zavetna poetska zajednica, zvanje je svešteno poete. Bog je pesnik, ali poezija to nisu samo pesme. Stihovi su plateće vrste, a svet i kosmos opštega oca poezija. Ja sam jedan koji stvarat mogu, govori tvorac. On je iznad svega pa iznad večnosti. Sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poete. Pesnik izvodi klicu nebesku, trulinu bogotvori. Njegoševa knjiga drži se u sveto pismo, a posvećenici se prekrste pre nego što je otvore i počnu da čitaju. Njemu se obraćaju molitvom, a bez razloga ne uzimaju usta njegovo ime. Njegova fotografija je odavno ikona koja je mesto u sveći kandila. U njegov grob se kunu, u hramovima se oslikava njegov lik među svetim likovima. Ima mnogo vladika, ali kad se kaže vladika, svi misle na jednoga. Nema svetljeg oreola od onog koji blista oko njegove glave, a taj oreol danas je potrebniji nama nego njemu. Šta bi oreol onome koji je pevao, šta ćeš maju plesti venas kada mu ga je spleo tvorac? On je i proroška savest srpskog naroda, i Nebojša Proroković, i tanjovidac, i putovoditelj, i jedna slamka među vihorove, i Sirak tužni bez niđe nikoga. A da je bez niđe nikoga danas, može, a da nije bez niđe nikoga, danas može pokazati samo njegova crkva. To nije samo crveno slovo u crkvenom kalendaru, nego i najveća radost i ohrabrenje srpskog naroda. Teško da je bilo pisaca svetih knjiga, da nisu svetitelji. Tolika je posvetila jedna reč, koju su izgovorili, a kako ne bi Njegoša hiljade svetih reči koje je napisao i od kojih je svaka ne umrla. I mnoge su učestvene u kamenove njegove zemlje, i ta kamenoteka je jedinstvena biblioteka i neboteka. Njegoševi stihovi nisu samo stihovi, otuda i pitanje postavljeno na jednom i drugom mestu. Kako procenivati stihove za koje je poginulo toliko pokolenja? Najveći duhovi i umovi ustupili su mu počasno mesto i takva jednodušnost u pogledu nečije veličine nije zapamćena u srpskom narodu. Na Lovćenu njego spava, najmudrija srpska glava, ne peva se na njegušima, nego svuda gde ima Srba. Teško je naći narod u kojem najmudrija glava ne bi bila i najsvetija. Sem Svetog Save i Kosova nema trećeg osim Njegoša oko koga se skuplja sam srpski rod. Kosova, kosovskog zaveta, Obilića i vere Obilića, onakvi kako ih znamo, pre Njegoša nije ni bilo. On ih je stvarao i opominjao na kosovsku zavetnu misao čije ispunjenje bila naša dužnost pred Bogom i pred ljudima. Njegovim imenom zovu se pojedina mesta, teško da ima i jednoga u kojem njegovo ime ne nosi ili ulica, ili škola, ili biblioteka, ili čitaonica, ili dom kulture, ili duhovni centar, ili knjižara, ili apoteka, ili sve to u jednom te isto mesto. U novijoj istoriji srpskog naroda, u saboru svetih srpske pravoslavne crkve nema ni jednog svetitelja, a da mu Njegoš nije bio svetac i svetinja. Jedan je ovdje rođen u Leliću i sutra ćemo proslaviti 10 godina njegovog svetiteljstva. Narod ga je kanonizovao, ako je narod crkva kanonizovan je odavno. Kako se previdjelo i kako je bilo moguće da se to ne desi, pitanje koje se i ranije postavljalo, a nikad češće i sliče razloga nego u ovom času. S druge strane, kad biste upitali nekoga da pobroji koje svetitelje zna, najređi bi bili oni koji ne bi spomenuli Njegoša. Zato bi nas njegova kanonizacija toliko više iznenadila, što bi se tako otkrilo da nije učinjeno odavno. Mnogi će se pitati, nije to neka greška i zato nije obavljeno kad i kad. Ali se ta istina podrazumevala, pa nije izgovarana, ili je bila toliko očigledna da se nije videla, ili je tako logična da se toga niko nije setio, ili je riječ o još jednoj tajni njegove pojave i njegovog genija. Bilo je i pre njegoša monaha svetih pesnika, ali takvog pesnika monaha i takve sudbine nije bilo, ni posle njega. Osvjedočili smo se da se takav ne rađa ni u 200 godina. I rastao više za glavu celoga naroda, jedini je, no nije bio više od svoje crkve za koju se rodio, u kojoj je živeo i u kojoj je sahranjen. Njegovom pribrajanju u sabor svetih raduju se svi od svetog Save i svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog, od svetog Nikolaja Lelijskog i svetog Justina Ćelijskog i svetog Vukašina Klepačkog, duhovnog sina pustinjaka Cetinskog, koga je posvetila jedna njegoševska reč sa stotinama sveštenom učenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji su bogoproslavljeni kako krv pravednika ne bi pala na besplodnu zemlju. Obradovala se njegova pastva širom zemljenog šara, a najviše njegova Crna Gora, jer danas možda niko ne vapi za spasenjem koliko ona. Ostalom da Njegoš ništa za svoga života nije stvorio, posmrtno mučeništvo proslavilo bi ga i ovaj čalo nesmenjivim vencem. I da ništa nije pretrpeo, sem što su mu 7 puta kosti preturali i 7 puta ga sahranjivali, bilo bi dovoljno da bude upisan u mučeni poslov sveti. Oni koji su ga mrtvog proganjali i oporočavali nisu ni šutili da mu tako ispisuju žitije i da će njegovo posmrtno stradanje na pravdi Boga i pred očima sveta postati najveće ti obrazloženje za njegovo svetiteljstvo. Nema pesnika koji je toliko stradao. Tako stradaju samo svetitelji, toliko svetiju koliko stradaju za poeziju i zbog poezije. Samo se oko svetitelja i svetinja razgorevaju pojavi koji ne prestaju. 7 sahrana, kršenje njegovog zaveta, lovljenje i lumbardanje groba, rušenje grobne crkve, klevetanje, skrnavljenje, cenzurisanje, priticanje u pomoć njegovom peskotoru s 2 nova slova, smačanje sveba na zemlju i uključivanje vakfirna bezakonja i krvoprolića, upisivanje u strane i stranke vek i po posle smrti, samo su poglavlja njegovog žitija. Rušenje kapele na Lovćenu, za koju on postavio prvi kamen i rekao, ovde me kopajte, najvarvarski je čin vremena koje je obilovalo nebrojenim varvarstvima. Pošto je srušena na Lovćenu, ta kapela se umnožava i to u vreme kad su crkve letele pojavljuje se i na drugim visovima. Otkud bi svaka od tih tapela bila sveta, a da nije svet onaj čija je? Njegoševa maneta se sahrani na vrhu Lovćena ima najdublji smisao. On je želeo da zauvek počine ne samo na najvišem vrhu svog zavičaja, nego i na mestu najveće dubine sopstvenog dela. Kao da ima iskustvo budućeg vremena koje niko nema. Njegoš je znao da se njegov grob crkva na Lovćenu neće lako držati. I zaista odmah su se naoštrili da mu odseku mrtvu glavu. Ali kao da je on hteo da i posle svoje smrti nastavi boj koji je vodio za života, verujući da narod koji ne može da odbrani grob ne treba da postoji. Planine su spomenici same po sebi, spomenike podignute na njima planina zasednje i proguta. Jedino se grobna crkva na Lovćenu održala i planinu preobrazila u crkvu. To je bio razlog da se sruše i crkva i planina i tu ništa nije mogla da učini sva misleća inteligencija domaća i strana koja je na čelu sa Srbom uslala da je brani. Tako je Jegoš ostao u kazamatu, kao jedini vladika na čijem grobu neće goreti sveća, jedini svetac na kojem na čijem grobu neće biti zapaljeno kandilo ni onda kad je proglašen za svetitelja. Za dva veka koliko sa nama živi, čini se da sve znamo o njegovom životu, njegovoj misiji, njegovim posmrtnom stradanju, a istovremeno, kao da s tim saznanjima tajne njegove pojave među nama postaje dublja. Možda je treći vek njegovog života prilika da se sa njega skine crnov venac i okonča bitka koja traje dva veka. Možete taj treći milenijum doneti nove vidike, nove uvide, nova čita, nova vidje, nova razumevanja monaškog i kosovskog zaveta usnjaka cetinskog, čija reč vremenom postaje sve složenija, življa i aktualnija. Književna tumačenja su odavno iscrpljena, a književno bratstvo kao da mu najmanje duguje. Novo dolazi samo od crkve. Možda je došlo vreme da ga na svom ikonostasu zauvek postavi na ono mesto koje zaslužuje. I sfera parnice intriga izbavi i premesti u svoj kalendar. Neka se još jednom pokaže da sve što blato i zemi i nadleži to o nebu ponjatija nema. I neka se sva pitanja kao što je čije, kakav je, zauvek završe jednim odgovorom, Njegoš je svetac. Sve što je bilo ostaje za nama, ne može se deliti ono što je bilo nekad. Sadašnjost je od danas do sutra. Potresa svakako ima i bit će ih, Njegoša je bez potresa nemoguće zamisliti. Bići protivnika kao što je Njegoš uvijek imao, ali se zna na čijoj strani mora biti njegova crkva. To se moralo dogoditi pre ili kasnije i sreća što se zahvaljujući i mitropoliji Crnogorskoj to desilo za našega života. Neka sveti Petar II. Petrović, pustinjak cetinski, Prometej Lopčinski, tajnovidac i Proroković počinu u novome obrazu i otpočne novu misiju u svome narodu. Teško da se neko više tome raduje od svetog vladike Nikolaja i svetoga Justina Ćelijskog koji su bili njegovi duhovni sinovi i pred našim očima. Čas je da se njime pomognemo i sa svima njima potvrdimo među ljudima i narodima. Dosta je bilo onoga što biti ne može, neka sad bude ono što biti mora. Davno je rečeno, kao vladar, kao čovjek, kao pesnik, ti si nebesnik. I na tom vladaru, čovjeku i pesniku i nebesniku obistinili su se stihovi. Plan će večno životvorni blistat Srbu tvoje zublje, sve će sjajni i čudesni u vekove bivat dublje.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa tribine Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac i sveti vladika Nikolaj Žički, koja je povodom 200. godina od Njegoševog rođenja i preslačenja moštiju svetog vladike Nikolaja održana u petak 18. oktobra u Valjevu. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, a u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Eparhije Valjevske. Na tribini Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac i sveti vladika Nikolaj Žički govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i akademik Matija Bećković.